Koskaan tulleet ajatelleeksi, mitä ihan sanana kielellisesti tämä meidän aiheemme perussana ahdistus voisi merkitä. Sen pohjasananahan on tietenkin ahdas, ja tämä ahdas on ihan tämmöinen kirjaimellisesti ymmärrettävä asia, siis tilan puute. Se, että ei ole mahdollisuuksia oikein mihinkään suuntaan. Ja ahdistus on siis ahtauden kanssa tekemisissä. Kun ihminen joutuu ahtaaseen paikkaan, silloin hän on ahdistuksessa. Ja on aika mielenkiintoista, että tämä samanlainen johto tällä sanalla on myöskin muissa kielissä. Ja meillekin on erityisesti ehkä sodan jälkeen tullut ja suorastaan lainasanaksi saksan kielen ahdistusta tarkoittava sana angst, joka samassa muodossa esiintyy sitten muun muassa norjan kielessä. Ja tämä sana tulee latinan sanasta angustia, joka tarkoittaa juuri ahdasta paikkaa. Siis angsti, ahdistus koetaan ahtaassa paikassa. Ja sille on kai aika lailla olennaista se, että tämä ahtaus on jotenkin ylivoimaista, uhkaavaa, suorastaan sellaista, että ihminen kokee tämän ahtauden tuhoavan hänet, kuristavan, tukahduttavan hänet kuoliaaksi. No, aika lähellä tavallaan tätä ahdistusta on sitten semmoinen asia kuin pelko. Mutta pelon ja ahdistuksen ainakin yksi ero on siinä, että pelolla on aina kouriin tuntuva selkeä kohde taikka syy. Joku pelkää esimerkiksi avoimen paikan ylikulkemista, tai joku pelkää kissoja tai koiria tai lintuja. Joku pelkää jotakuta ihmistä, joku pelkää käärmeitä, joku ampiaisia, joku sotaa ja niin edelleen. Pelko sisältää siis tämmöisiä selkeitä syitä ja kohteita ja aiheita. Mutta ahdistus on toisenlainen. Sen vaikeus on ehkä juuri siinä, että sillä ei ole mitään välitöntä aihetta. Minä olen monta kertaa yrittänyt kysyä sielunhoidosta tai jossakin vastaavassa keskustelussa joltakulta ihmiseltä, että mikä se nyt sitten oikein on, mikä sinua ahdistaa. Mutta ongelma on juuri siinä, että ei tämä ihminen tiedä sitä. Sillä ahdistuksella ei ole syytä tai kohdetta, ei nimeä. Se vain tuntuu jonkinlaisena tämmöisenä epämääräisenä, kaikkea hallitsevana asiana. No, tämä ahdistus on sitten myöskin siinä mielessä, sanoisiko, hiukan ongelmallinen asia, että toisaalta se on aivan selvästi, sanoisiko, psykologinen ja psykiatrinen termi. Eli tiettyjä ahdistuksia, kylläkin erilaisia, keskenään erilaisia ahdistuksia esiintyy esimerkiksi psykooseissa, siis varsinaisissa mielisairauksissa, sielullisissa sekavuustiloissa. Sitten niitä esiintyy depressioissa, eli masennustiloissa, ja lisäksi vielä neurooseissa, eli rajatummissa psyykkisissä häiriöissä. Mutta ei tämä ahdistus kuitenkaan tyhjänny pelkästään tähän. Eli me voisimme puhua toisaalta sairaaloisesta ahdistuksesta, joka on tietyn sairauden ainakin nyt oire, ilmentymä. Ja toisaalta sitten voisimme ehkä puhua myös normaalista ahdistuksesta, jota kaikki ihmiset kokevat, tai ainakin suurin osa ihmisistä kokee. Minä en tässä yhteydessä nyt aio puuttua ollenkaan tähän psykiatriseen puoleen. En ole siihen pätevä, eikä se liity tähän aiheeseen. Siitä ehkä kuullaan sitten huomenna enemmän, mutta johdonomaisesti halusin vain viitata siihen. Ja jos meidän joukossamme on sellaisia ihmisiä, jotka katselevat asioita nimenomaan tästä näkökulmasta, niin valitan, että omasta puolestani joudun jättämään sen aika lailla syrjää. No, sitten voisimme kysyä näin. Kokeeko ahdistusta? Me tiedämme kyllä sen, että eläimet kokevat pelkoa erilaisissa tilanteissa, mutta ehkä voisimme väittää, että eläin ei koe ahdistusta. jolloin ahdistus on tyypillisesti inhimillinen kokemus, siis ihmisenä olemiseen liittyvä. Ja lisäksi voisi vielä sanoa näin, että ahdistus oikeastaan on mahdoton ilman vapautta. Eli jos me emme tiedä, että on olemassa avaratila, niin ahdas paikka ei ahdista meitä. Mutta jos tiedämme, että ei ole tavallaan pakko olla ahdistuksessa, vaan on mahdollisuuksia myös avaruuteen ja vapauteen, silloin tämä ahdistus koetaan. Eli voisi sanoa näin, että ahdistus aina kertoo vapaudesta ja rajoista. Sören Kierkegaard, tämä viime vuosisadalla elänyt todella suuri, ehkä täydellä syyllä voimme sanoa Pohjoismaiden kaikkien aikojen suurin ajattelija, kristitty, tanskalainen, on kirjoittanut ahdistuksesta tavattoman hienosti. Häneltä on muun muassa suomennettukin, tosi nyt jo varmaan loppuun myyty, mutta 60-luvulla myynnissä ollut ja silloin suomennettu kirja, jonka nimi yksinkertaisesti on Ahdistus. Se ei ole kyllä kovin helppolukuinen kirja, sillä siinä tämä merkillinen ajattelija ja kokija tunkeutuu todella ihmisen kokemuksen aivan ytimiin saakka. Ja Kierkegaardin yksi näköala ahdistuksesta on se, että ahdistus avautuu aina mahdollisuudesta. Eli me emme koe varsinaisesti ahdistusta menneisyydestä, vaan ahdistus tulee tulevaisuudesta käsin. Siis siitä, mikä odottaa meitä, siitä, mikä on mahdollista. Ei niinkään siitä, mikä meillä on takana päin. Jos meillä ei ole mitään tulevaisuutta, ja eläimellähän ei ole tulevaisuutta, eläimellä ei ole mitään mahdollisuuksia. Eläin on täysin ohjelmoitu toimimaan tietyllä tavalla. Eläimellä ei ole menneisyyttä, sillä on vain nykyhetki, jota se elää. Mutta jos olemme ihmisiä, niin silloin juuri nämä mahdollisuudet, joita meillä on, tulevaisuus, joka meillä on, avaa myöskin ahdistuksen mahdollisuuden ja todellisuuden. Ja sitten tässä on tietysti se kaikkein kauhein asia, mikä meillä tulevaisuudessa on, nimittäin kuolema. Se ei ole nyt. Me emme ole kuolleita nyt, mutta kuolema on tulevaisuudessa. Ja tämä kuoleman kerran tapahtuva tuleminen sitten lankeaa tähän hetkeen ja synnyttää tätä ahdistusta. No jos nyt tästä näkökulmasta yritämme hiukan tarkastella sitten tätä omaa aikaamme, joka nyt on tämän ensimmäisen esityksen aiheena, niin me voisimme aluksi kysyä hiukkasen sitä, onko meidän ajassamme olemassa ahdistusta vähentäviä tekijöitä. Ja silloin minulle tuli mieleen, tosi nyt hyvin pinnallisesti ajatellen, että tietyssä mielessä voisimme sanoa, että taloudellinen turvallisuus ja hyvinvointi on ahdistusta vähentävä tekijä. Koska se merkitsee sitä, että meidän ei tarvitse ainakaan tällä alueella pelätä tulevaisuutta. Ja vielä nyt tässä hetkessä esimerkiksi pohjoismaalaisten ja siinä joukossa suomalaistenkin eläkeasiat on hyvin järjestetty. Ne, jotka lähivuosina pääsevät eläkkeelle, ovat onniteltavassa asemassa. Heille vielä kyetään maksamaan eläkkeet, mutta me, jotka siirrymme eläkkeelle ehkä 20 vuoden kuluttua, voimme sitten olla jo aika toisessa tilanteessa. Mutta nyt voi kuitenkin nauttia taloudellisesta turvallisuudesta eläkkeellä. Ja se vähentää tietyssä mielessä kyllä tätä ahdistusta. Yksi syy on poissa. Ja sitten voisi ehkä myös väittää, että tietynlainen yleisen sivistystason nousu ehkä myös vähentää ahdistusta, koska silloin luontoa kyetään hallitsemaan paremmin. Sitähän tämä taloudellinen turvallisuus ja hyvinvointikin merkitsee. Mutta samalla tämä ehkä vastaavasti myöskin altistaa ihmisen ahdistukselle, koska juuri tämä suurempi luonnon hallintavalta, suuremmat mahdollisuudet, turvatumpi taloudellinen tila lisää meidän vapauttamme. Ja mitä enemmän meillä on vapautta, sitä enemmän meillä on mahdollisuus ahdistua. Ja niinpä väittäisinkin sitten niin, että jos nyt voidaan sanoa, että sivistyksen kohoaminen saattaa olla ahdistusta vähentävä tekijä, niin vastaavasti se merkitsee kyllä sitten myöskin tavattomasti lisää uutta ahdistusta. Koulussa psykologian tunnilla opin erään raamatun lauseen. Se on Saarnaajan kirjan ensimmäisestä luvusta ja kuuluu näin. Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Eli mitä enemmän tiedämme, sitä ahdistavammaksi elämämme tulee. Esimerkiksi sillä tavalla, että kun tietomme lisääntyy, meidän on pakko huomata, että me kykenemme hallitsemaan yhä vähemmän ja vähemmän. Ja se on tavallaan ahdistava tekijä. Toiseksi, kaikki se tieto, mitä me saamme ahdistuksesta, jossakin mielessä lisää myös meidän ahdistustamme. Olen usein kertonut tämmöistä ilmeisesti alun perin tosi tapahtumaa, joka sitten on varmaan monin muunnelmin lähtenyt maailmalle. Kerrotaan eräästä norjalaisesta tytöstä muutamien vuosikymmenien takaa, joka tyttö oli tullut ylhäältä tuntureilta kylään palvelijaksi, tai siis palvelustytöksi johonkin perheeseen. Ja eräänä iltana tämä tyttö yhtäkkiä puhkesi itkemään. No perheessä ihmeteltiin sitten, että mitä sinä nyt oikein itket. Ja tyttö rupesi ihmettelemään näitä perheenjäseniä, että miksi ne eivät itke. Että mitä varten te ette itke? Että teidänhän pitäisi itkeä. No sitten kaikki menivät aivan ymmärrä, että mistä tässä nyt oikein on kysymys. Ja asian tausta oli se, että perheessä kuunneltiin parhaillaan radion uutislähetystä, jossa kerrottiin jostakin pahasta onnettomuudesta, missä suuri joukko ihmisiä oli saanut surmansa. Nämä kuuntelijat olivat niin tottuneet näihin uutisiin, ettei se vaikuttanut heihin millään tavalla. Mutta tämä tyttö, joka ei ollut tottunut nykyaikaisiin, tai siis sanotaan nyt tämän vuosisadan viestintävälineisiin, vaan oli elänyt siellä eristyksissä, alkeellisissa olosuhteissa, koki viestin toisten kuolemasta niin järkyttävänä, että se synnytti hänessä tällaisen itkureaktion. No, me tämän ajan ihmiset olemme niin tottuneita kaikkeen kauheaan, että me emme siihen enää jaksa mitenkään reagoida. Mutta meidän on aivan turha kuvitella sitä, että esimerkiksi se valtava informaation määrä, jota me television välityksellä otamme vastaan, sekä näkö- että kuuloaistillamme, että se jäisi vaikuttamatta meihin, siitä huolimatta, että me olemme lyöneet tietyt tämmöiset turvallisuuspoliisit tai toimintaan itsessään. Eli siis olemme kovettaneet itsemme ja paaduttaneet itsemme ihan mielenterveytemme takia, koska emme kestä sitä informaatiota. Mutta me annamme sen kuitenkin tulla itseemme. No, me olemme kovia, paatuneita, mikään ei meitä kosketa, eikä riipaise, eikä liikuta. Mutta tämä kuitenkin lisää meidän ahdistustamme, koska se kaatuu meidän päällemme. Ei ole yhdentekevä asia katsella olohuoneensa nurkassa esimerkiksi sodan tuhoja, sodassa surmattuja ihmisiä tai nälän näännyttämiä lapsia ja muuta tällaista. Ei ole merkityksetön asia illasta toiseen nähdä viihdeohjelmissa ruumiita monta kappaletta yhden illan aikana. Amerikassa on laskettu, kuinka paljon tiettyyn ikään ehtinyt lapsi, joka on katsellut määrätyn määrän televisiota päivittäin elämässään, on nähnyt ruumiita televisiossa. Ja se on hirvittävä määrä, ainakin 20 000. Ja tämä vaikuttaa ihmiseen väistämättömästi, vaikka hän saattaa kovettua erittäin varhain, mikä on niin kuin sanottu jo aivan pakkokin. Mutta sitten tähän kuuluu edelleen se, että tähän ahdistukseen on yhteydessä tietty yksinäisyys. Eli ahdistuksella on myös tällainen, sanoisiko, yhteisöllinen tai sosiaalinen ulottuvuutensa. Olen ahdistunut sen tähden, että olen yksin, eli etten ole tärkeä kenellekään ihmiselle. Ja tähän liittyy edelleen sitten määrätynlainen arvottomuuden tunne. Minulla ei ole mitään ihmisarvoa, ja tämä ahdistaa hyvin voimakkaasti. Minä en puutu tähänkään nyt tämän enempää, totean vain sen, että nämähän ovat juuri meidän aikamme suuria ongelmia kaikkialla. Yhä enemmän ja enemmän on yksinäisiä ihmisiä. Näin vanhemmiten sitä aina kertoo samoja esimerkkejä. Minä kerron teille nyt yhden jutun, jonka olen kertonut lukemattomia kertoja aikaisemmin. Tämä on vuodelta 1964 Helsingistä. Silloinen työtoverini, vanhan kirkon seurakunnan kappalainen, rovasti Hannu Pietilä, joka toimi Ruoholahden kappelin pappina, kertoi jossakin työntekijäkokouksessa, että kun siellä kappelissa pidettiin sunnuntaisin kello 17 jumalanpalveluksia, siis tämmöisiä sivujumalanpalveluksia, joissa kävi niihin aikoihin paljon ihmisiä, ja hän oli tervehtimässä näitä ihmisiä siellä kappelin ovella tai siinä eteisaulassa kädestä ennen jumalanpalveluksen alkua, siis tämmöiseen epäsuomalaiseen tapaan ottamassa vastaan näitä kirkkoon tulijoita. Niin kerran sitten eräs vanhus sanoi hänelle näin: älkää luulko, että minä tulen tänne kirkkoon tämän jumalanpalveluksen tähden. En minä tänne sen tähden tule. Minä tulen tänne sen tähden, että tämä on ainoa paikka, missä joku sanoo minulle kädestä päivää. Ja se on aika paljon. Ihminen oli valmis kärsimään jumalanpalveluksen kerran viikossa hintana tämän ystävällisen, hymyilevän, lämpimän papin kättelystä. Siinä on ehkä vähän koomisiakin piirteitä, mutta se on syvästi traaginen asia. Ja tämä vain jatkuu meidän, tai siis pahenee ja laajenee meidän keskuudessamme. Tämä saattaa olla mukana esimerkiksi, tai onkin sairaaloissa työskenteleviä ihmisiä, kroonikkosairaaloissa tai kroonikko-osastoilla työskenteleviä ihmisiä, ja he tietävät kyllä, mitä on kroonikkopotilaiden yksinäisyys. Ja sellainen ahdistus, joka on ehkä ihan jo kivettynyt. Vuosi sitten kuoli minun tätini, yli 80-vuotias, toista vuotta aikaisemmin tapahtuneen aivoverenvuodon johdosta. Ja hän oli siis tämän reilusti toista vuotta sairaalassa, aluksi aika hyvin kuntoutuneena, mutta sitten hänen kuntonsa alkoi heikentyä. Siinä huoneessa oli 7 potilasta kaiken kaikkiaan. Ja kun meni tähän huoneeseen ja avasi oven ja sanoi jotakin tervehdykseksi, niin vastaan tuli täydellinen hiljaisuus. Siellä oli 7 ihmistä, jotka olivat eläviä ihmisiä kyllä, mutta minkäänlaista reaktiota ei tullut. Ja kun sitten lähti pois ja sanoi koko huoneelle näkemiin tai jotain muuta, niin hiljaisuus oli yhtä täydellinen. Ja se oli aika järkyttävä kokemus, ainakin sellaiselle, joka ei ole siihen hirveän paljon tottunut. Mutta menisin tästä kuitenkin nyt sitten syvemmälle tavallaan ja väittäisin näin, että tämä meille kaikille ihmisille yhteinen, sanoisin normaali ahdistus, ehkä varsinaisesti ja syvimmältään on tiettyä olemassaolon ahdistus, jota voisi sanoa, ja ehkä nyt sallitte tämän vierasperäisen muotisanan tässä ottaa esille, identiteetin menettämisestä aiheutuvaa ahdistusta. Ja tarjoilisin nyt teillekin tälle identiteettisanalle mielestäni parhaan suomennoksen. Se ei suinkaan ole minuus. Minuus on ihan toisen tyyppinen asia periaatteessa, vaan itseys. Identiteetti tarkoittaa sitä, mitä minä itsessäni olen, mitä minä varsinaisesti olen. Ja jos olen epävarma tästä, ellen tiedä tätä, jos olen kadottanut oman identiteettini, niin sehän merkitsee silloin sitä, että koko minun olemisen ja olemassaoloni perusteet ovat murtuneet täydellisesti. No en ehkä viivynyt tämän asian toteamisessa sinänsä tämän pitempään, mutta siihen voisi sitten jatkaa näin, että kukaan ihminen, tai siis mikään tässä maailmassa ei ilmeisesti varsinaisesti voi olla tyhjiössä. Kreikkalaisten ajattelussa siis tyhjiö oli täysin tuntematon asia, koska kaikki aina pyrkii täyttymään jollakin. On olemassa semmoinenkin ilmaisu kuin tyhjyyden kammo, jolla tarkoitetaan sitä, että kaikki luonnossa aina pyrkii täyttymään, mikään ei voi olla tyhjää. Ja ihminen, joka kokee, että hän oikeastaan ei ole kukaan, minä en nyt sano, että hän ei ole mitään, koska siinä on kysymys arvosta. Siis jos minä sanon itsestäni, minä en ole mitään, niin se lähinnä tarkoittaa, että minä olen arvoton. Mutta halusin määrätietoisesti sanoa, minä en ole kukaan. Eli minä olen sisällyksetön olio, minä olen sisällyksetön henkilö tässä maailmassa. Minun täytyy olla henkilö, minun täytyy olla tietty minä tässä maailmankaikkeudessa. Mutta minulla ei ole sisältöä, taikka tämä minun sisältöni on tavattoman epämääräinen ja sekava. Ja tätä tyhjötä, tässä tyhjössä ei voi kukaan elää, sitä ei voi kukaan kestää. Vaan tämä tyhjiö täytyy tavalla tai toisella aina rakentaa uudelleen. Minä kovin mielelläni haluaisin puhua siitä, millä tavalla tämä identiteetti muodostuu, miten tämä tyhjiö täyttyy. Olen sitä tässä nyt eilen ja viime viikolla monet tunnit täällä meidän oppilaillemme pitänyt, mutta siihen ei ole nyt tässä mahdollisuutta. Mutta tässä nyt sitten haluaisin liittää tavallaan tämän meidän aiheemme kristilliseen uskoon ja Raamatusta nousevaan käsitteistöön. Nimittäin tämä identiteetin rakentaminen, tämän tyhjön täyttäminen, johon me tietyllä tavalla olemme tuomittuja, merkitsee Raamatun kielellä sanottuna epäjumalien omaksumista, epäjumaliin uskomista. Mutta ennen kuin nyt menen siihen vähän täsmällisemmin, niin haluaisin ottaa muutamia esimerkkejä, jotka osoittavat, että tällä tavalla täytyy kokea senkin ihmisen, joka tunnustautuu ateistiksi, eli Jumalan kieltäjäksi. Kuuluisalta ruotsalaiselta runoilijalta ja kirjailijalta Per Lagerqvistilta on olemassa muun muassa tällainen lausuma. Minä luen sen nyt ensin ruotsiksi ja suomennan sitten. Vem är du som uppfyller mitt hjärta med din frånvaro, som uppfyller hela världen med din frånvaro. Eli, kuka olet sinä, joka täytät minun sydämeni poissaolollasi, joka täytät koko maailman poissaolollasi? Lagerqvist, minun käsitykseni mukaan, oli Jumalan kieltäjä. Hän ei uskonut, että Jumala on olemassa. Mutta hän ei päässyt mihinkään siitä, että tässä Jumalan kieltämisessään hän kuitenkin koki, että on joku, joka täyttää hänet. On joku, joka täyttää kaiken, josta hän ei saa otetta, johon hän ei voi uskoa tai tahdo uskoa. Parhaillaan täällä Suomessa esitetään toisen ruotsalaisen Ingmar Bergmanin uusinta elokuvaa Fanny ja Alexander, jota Bergman sanoo nyt sitten viimeiseksi elokuvakseen. Minä en ole nähnyt kaikkia Bergmanin filmejä, mutta useimmista niistä, joita olen nähnyt, ja aika paljon olen nähnyt, voisi sanoa, että niissä on täsmälleen tämä sama kysymys. Kuka olet sinä, joka täytät minun sydämeni poissaolollasi? Bergman on Jumalan kieltäjä. Ja tässä uusimmassa elokuvassaan hän sanoo aivan suoraan sen, mitä hän on ilmeisesti vuosikymmenet ajatellut, papin poika muuten. Jumala on paska. Mutta Bergman ei ole päässyt mihinkään siitä, että tämä uskonnollinen kysymyksen asettelu ja uskonnollinen ahdistus hallitsee häntä lähtemättömästi. Elokuvassa 7 sinettiä kysytään juuri tätä asiaa. Elokuvassa Neidon lähde, tämän elokuvan päähenkilö, kieltää Jumalan sillä tavalla, että hän suorittaa tietyn uhrin 3 tekemänsä murhan sovitukseksi. Ja siinä paikassa, missä hän tämän lupauksen Jumalalle antaa, siihen paikkaan puhkeaa lähde, jolla Bergman tahtoi sanoa, että tämän miehen oman uhrin Jumala tällä tavalla hyväksyi. Eli mitään sijaissovitusta ihmisen puolesta ei tarvita. Ja nyt siis tässä viimeisimmässä elokuvassaan hän sanoo Jumalasta aivan suorat sanat. Mutta hän ei voi mitään sille, että tämä kysymyksen asettelu on aina läsnä. Hänen täytyy ottaa siihen kantaa jatkuvasti, vaikka hän on kieltänyt tämän todellisuuden. Eikä Bergman ole suinkaan ainoa. Muutamia vuosia sitten kuollut ja yhä vielä henkisesti vaikuttava ranskalainen Nobel-kirjailija Jean-Paul Sartre on kirjoittanut näytelmän, jonka nimi on Paholainen ja hyvä Jumala.
Se on Suomessakin esitetty. En tiedä, onko esitetty televisiossa. Ja perusajatus tässä näytelmässä on se, että paholainen ja hyvä Jumala ovat yksi ja sama henkilö. Eli jos Jumala on olemassa, hän on perkele. Hänen täytyy olla perkele. Tässä Sartre liittyy sitten siihen ranskalaiseen kirjailijaan, joka on hänen suuri kirjallinen esikuvansa. Ja nyt tämän ahdistuksen yksi ulottuvuus tai yksi ongelma on se, mitä tässä nyt parin vuosikymmenen ajan nimenomaan ehkä luterilaisissa piireissä on sanottu tyhjäksi tuomarin istuimeksi. Eli nykyajan ihminen kokee jatkuvasti olevansa tuomarin istuimen edessä. Hän kokee omassa tunnossaan olevansa vastuullinen, tilivelvollinen, syyllinen. Mutta kun hän yrittää sitten katsoa, kuka sillä tuomarin istuimella istuu, niin siinä ei ole ketään. Siinä ei ole Jumalaa. Jumala on kadonnut siitä jonnekin, jos hän on joskus siinä ollut. Mutta se tuomarin istuin yhä on jäljellä ja se on ihmisen sisimmässä ja se aiheuttaa hänelle syyllisyyttä. Jos nyt tämän kokemuksen yritämme saattaa kristillisen tai Raamatusta nousevan ilmoituksen ja Jumala ja ihmiskuvan valoon, niin me emme voi sanoa sillä tavalla, että ihmisen ahdistus aiheutuisi ihmisen pienuudesta. Mehän olemme kyllä tavattoman pieniä tässä maailmankaikkeudessa ja elämän ja tulevaisuuden edessä. Mutta ei se ole meidän ongelmamme, että me olemme niin pieniä, että päivässä on vain 24 tuntia ja elämässä on vain tietty määrä vuosia. Kyllä sekin tuottaa ahdistusta, juuri näiden tämän rajallisuuden tähden. Mutta se varsinainen ongelma tässä, se varsinainen ahdistuksen aiheuttaja on se, että me tiedämme olevamme ja koemme olevamme syyllisiä. Mutta kun emme tiedä, kenen edessä olemme syyllisiä, niin tämä perusahdistus on nimetön. Ja tähän sitten liittyy se, että tätä ahdistusta täytyy jollakin tavalla lievittää. Ja näitä lievittämisen tapoja tai muotoja tai alueita on lähinnä kolme. Ensimmäinen niistä on aistityydytys, joka on tavallaan kaikkein... joka on tavallaan kaikkein alkeellisin muoto. Myöskin ihmisen kehityshistoriaa ajatellen. Esimerkiksi sillä tavalla, että se, joka, jos nyt säilytetään niin se vähän raflaavan esimerkin, se, joka ei ole saanut riittävän pitkään imeä äidin mitää, hankkii sitten itsellensä koko loppujaksi putin, eli savukkeen tai piikun, jotta hän voisi kokea sitä tyydytystä, jota pieni lapsi suullansa saa aistellaan. Taikka jos ei ole saanut imeä itseänsä täyteen, tai ei ole saanut kokea sitä, että koko olemukseltansa
sielultansa on tullut täysin varauksettomasti hyväksytyksi äidin rinnoilla pissoineen ja kakkoineen maatessansa,
niin sitten täytyy koko elämän ajan etsiä tätä tyydytystä ruuasta, juomasta ja kosketetuksi tulemisesta. Ellei sitä kosketusta saa toisilta, niin sitten sitä täytyy antaa itse omalle itselle ja niin edelleen. No tästä voisi puhua paljon, mutta meillä ei ole aikaa mennä siihen. Mutta jos me kysymme, mistä johtuu tämä, että tämän ajan ongelmana ovat alkoholia, huumeet ja muut tällaiset asiat. Mistä johtuu se, että ihmiset ovat kiinnostuneita ruumiinsa hoitamisesta ja siitä, mitä he syövät ja juovat tämän terveysintoilun myötä, niin siellä pohjalla on todennäköisesti juuri tämä hyvä tyydyttämättömyyden tunto ja tarve. Ja sitä voidaan, tätä tyhjötä voidaan täyttää niin, että me voimme yhtyä apostoli Paavalin sanoihin Filippiläiskirjan 3. luvussa, vatsa on heidän jumalansa. Eli aistityydytyksestä voi tulla ihmiselle Jumala, epäjumala, josta hän etsii itsellensä lohtua ja uutta identiteettiä. Ja joka peittää hänen syyllisyytensä. Me emme ole syyllisiä siitä, että me olemme jääneet jotakin vaille elämässämme. Sitähän me emme ole itse valinneet. Mutta meidän syyllisyytemme alkaa siitä, miten me reagoimme miten me suhtaudumme niihin vajauksiin, joita meidän elämässämme on. Eli hiukan toisin sanoen sanottuna ja vähän syvemmin sanottuna, miten me suhtaudumme itseämme kohtaavaan kärsimykseen. Ja se on meidän vallassamme oleva asia, tietysti mielessä. Siitä me olemme vastuussa. Siihen liittyy meidän syyllisyytemme. Olemme reagoineet virheellisesti, ottaneet epäjumalia omaan elämään. Ja toinen sellainen epäjumalien muoto on sitten sellainen, mikä liittyy valtaan. Se, että me pyrimme samastumaan niihin ihmisiin, jotka edustavat valtaa eri tavoin. Ääriihminkin on sitten diktaattori ja despootti. Ja on merkillinen tosiasia se, että jos ihminen voi tulla väkevään humalaan viinasta, niin tavallaan vielä väkevämpään humalaan ja vielä sokeammaksi hän tulee vallasta, kun hänen vallanhimonsa voi kiihdyttyä. Ja tämä näkyy jopa pienistä lapsista, siis jokaisella, jolla on vähänkin valtaa, vaikka vaan pikkusiskoon tai pikkuveljeen tai toiseen hääräilijään hiekkalaatikolla tavalla tai toisella. Tai esimerkiksi sanan valtaa toiseen ihmiseen. Niin tähän vallan käyttöön aina liittyy sen toisen alistamista jollakin tavalla, sen toisen oikeuksien riistämistä, sen toisen vähättelemistä ja arvottomaksi tekemistä. Ja juuri tässä vallan käytöstä ihminen nauttii. Tietysti mielessä voisi ehkä sanoa, että suurempi ongelma kuin rahan ja seksin väärinkäyttö tässä maailmassa on vallan väärinkäyttö. Ja valta on yksi, ja vallan väärinkäyttöön sisältyy yksi ihmisen epäjumala. Ja kolmas alue on sitten uskonto. Eli se, että ihminen etsii itsellensä lohdutusta ja peitettä fiilisyydellensä uskonnollisilta alueilta. Esimerkiksi niin, että hän haluaa tulla papiksi, siis lainausmerkeissä sanottuna. Sellaiseksi, joka välittää toisille Jumalalta jotakin. Tai että hän haluaa tulla messiaaksi, sellaiseksi, joka vapahtaa ja pelastaa koko maailman. Psykiatriassa puhutaan niin sanotusta messiaskompleksista. Huomisesta luennoitsijasta Astrid Stenbeckistä, joka on siis ruotsinkielinen ja ensimmäisestä koulutusluokansa pappi ja sitten on psykiatri. Eräs toinen ruotsinkielinen pappi on kertonut, että Stenbeck hänelle tietyssä vaiheessa sanoi, että luuletko sinä olevasi tämän maailman vapahtaja? Ja tämä pappi sanoo kertoa, että se oli hänelle suuri vapautus ja huojennus, kun hän tajusi, että hän voi tätä maailmaa vapahtaa, vaikka hän mitä tekisi ihmisten pelastumisen hyväksi. Väinö Linnalla tietyssä vaiheessa nuoruudessa diagnostisoitiin olevan jotakin messiaskompleksin oireita ja niin edelleen. No ei tästäkään voi tämän enempää puhua, mutta se, että ihminen haluaa olla hyvä, tai niin kuin minä haluaisin sanoa, ylihyvä, uhrautuva, palveleva, todella tämmöinen hyvä, moitteeton ihminen, nousee juuri yrityksestä peittää tämä fiilisyys, voittaa tämä ahdistus, jota omassa sisimmässä on. Ja tämän ahdistuksen pakeneminen saattaa olla siinä esimerkiksi siihen, että joku ihminen hakeutuu semmoiselle alalle, semmoiseen ammattiin, missä uhraudutaan toisten hyvä. Tai solmii sellaisen avioliiton. Niin että hänen elämänsä edellytyksenä on se, että hän voi uhrautua. Ja jos tämä häneltä otetaan pois, tämä kärsimys, niin hän sairastuu tai tuhoutuu, koska ahdistus tulee liian suuri. Nyt, kun ahdistuksesta on kysymys, niin me voisimme nyt katsella sitä seuraavien Jeesuksen sanojen valossa. Näitä on evankeliumissa monessa kohdassa, mutta esimerkiksi Matteuksen 16. luvussa jakeessa
4 ja 5
tästä asiasta on talletettuna jotakin. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Siis itsensä kieltäminen, ristin ottaminen, eli ristiriitaan suostuminen, kärsimyksen kannettavakseen ottaminen ja elämänsä kadottaminen on se, mitä Jeesus tarjoaa ja lupaa ihmiselle. Ahdistuneille ihmiselle tämä ei voi synnyttää mitään muuta kuin lisää ahdistusta. Kammottavaa. Minähän olen juuri etsimässä itselleni identiteettiä. Minä haluaisin tietää, kuka minä oikein olen, ja minä haluaisin tulla joksikin, minä haluaisin löytää itseni. Tämähän on minun ongelmani. Ja nyt Jeesus sanoo, kieltäköön itsensä. Täydellinen ristiriita, täydellinen mahdottomuus. Se ei nyt voi mennä tämän sanan kaikkiin ulottuvuuksiin, mutta haluan viitata tässä nyt vain tähän ydinasiaan, eli siihen, että Jeesuksen kohtaaminen, Jumalan sanan kohtaaminen, Jumalan todellisuuden kohtaaminen hänen sanassaan ja Jeesuksessa Kristuksessa merkitsee aina väistämättömästi niiden epäjumalien murskautumista, joihin ihminen on paennut omaa perusahdistustaan. Eli meidän on mahdotonta ajatella sillä tavalla, vaikka siis, voimme näin, mutta siis, asia ei ole sillä tavalla, että me voisimme ikään kuin tähän ahdistukseemme hakea Jeesukselta semmoista lääkettä. Että kun hän antaa meille sitä lääkettä, niin sitten me jaksamme tämän ahdistuksen kanssa. Ei se ole tällä tavalla. Ei se ole näin. Vaan Jeesuksen kohtaaminen merkitsee sitä, että meidän täytyy nähdä tämä ahdistus. Että meidän täytyy kokea se. Että meidän täytyy kohdata se omassa itsessään. Jos me haemme lääkkeitä, silloin me vaan jatkamme tätä epäjumalien palvelemista kukin omilla alueillamme omassa elämässämme. Me pakenemme todellisuutta. Me yritämme tukahduttaa sitä ahdistusta. Ja jos me sitten vielä vedämme tähän tukahduttamiseen mukaan Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, niin sehän on aivan kammottava tilanne. Eli meillä on ahdistus, johon ei ole mitään ratkaisua eikä mitään apua. Ja sitten ajattelemme, että kaikki valtias Jumala varmaankin nyt pystyy kaikki valtiudessaan tämän ratkaisun meille antamaan. Sitten me haemme sitä häneltä ja yritämme huumata itseämme sillä tavoin. Aikamme ahdistuksen kohtaaminen ennen kaikkea omassa itsessämme ja myöskin ympärillämme merkitsee väistämättömästi sitä, että nämä epäjumalat murskautuvat. Että me suostumme selvittämään itsellemme. Mitä me oikein haemme? Mitä tyydytystä me etsimme, kun me kohtelemme toisia ihmisiä niin kuin kohtelemme? Mitä tyydytystä me oikein etsimme ruuasta ja juomasta ja seksistä? Ja mitä tyydytystä me oikein etsimme Jumalasta ja hengellisyydestä ja kristillisyydestä? Ja tämän asian kohtaaminen merkitsee rajua vastustusta ja oman itsen puolustamista, koska siitähän tulee vielä syvempi ahdistus. Minun jalkani lyödään minun altani poikki, koko minun maailmani murtuu. Minä sanoisin vielä kerran näin, että me emme voi päästä näissä asioissa eteenpäin, ellemme suostu siihen, että tämän perusahdistuksen täältä kuoritaan näitä valheellisia ratkaisumalleja, olkoon se sitten kuinka kustallista tahansa. Ja tähän tulee sitten evankeliumi. Nimittäin Jeesus antaa ihmiselle uuden identiteetin. Hän on itse se uusi identiteetti ja hän antaa ihmiselle uuden identiteetin. Mutta tämä uuden identiteetin saaminen perustuu ratkaisevasti siihen, että hän ottaa vastaan sen perusahdistuksen, joka meissä on. Jeesus ei koskaan sano, että että ota nyt yhdet kaljat, taikka tee nyt tätä ja tätä, että sinun olisi vähän helpompi olla. Vaan hän sanoo aina, kerro tämä ahdistuksesi minulle. Tuo tämä ahdistuksesi minulle. Ja tässä käydään uskon kamppailu. Suostunko siihen, että ahdistukseni on tuskallinen ja tuottaa minulle kärsimystä? Ja siitä huolimatta ja sen tähden menen Jeesuksen luokse, jota ottaa sen vastaan. Vai pakenenko tätä ahdistusta, tätä kärsimystä valheellisiin ratkaisuihin ja käännän sitten selkän Jeesukselle niin kuin fariseukset oman aikanaan tekivät. Luukkaan 7. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus oli fariseus Simonin kodissa aterialla ja siellä oli tämä syntinen nainen Porte, joka sitten kasteli Jeesuksen jalat kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Ja sitten sanotaan, että tämä fariseus närkästyi mielessään ja sanoi, että jos tämä mies olisi profeetta, niin varmasti hän tietäisi, kuka on tämä nainen ja millainen on tämä nainen, joka häneen kottee. Mutta mitä tässä todellisuudessa tapahtui? Tämä ahdistuksensa Jeesukselle purkanut ihminen, joka oli arvoton, jonka identiteetti oli mennyt, joka oli seksuaalisen identiteettinsä hajottanut ties kuinka monen miehen kanssa, joka oli menettänyt yhteiskunnallisen arvostuksensa ja kaikki merkittävät ihmissuhteet, joka ei ollut mitään eikä kukaan, jolla ei ollut mitään. Hän kohtasi Jeesuksessa Jumalan, joka otti hänet vastaan, sellaisena kuin hän oli. Ja tämä fariseus, tämä hyvin onnistunut ihminen, tämä ahdistuksensa tukahduttamaan onnistunut ihminen kohtasi Jeesuksessa vain ihmisen, tai piti häntä vain ihmisenä, ja jäi kaiken hyvän ulkopuolelle. Tämä Sören Kierkegaard, johon tässä alussa viittasin, on sanonut myöskin näin, ahdistus on tie. Minä en väitä, että minä osaan tämän lyhyen lauseen syvällisyyttä mitenkään tulkita. Mutta ehkä se voisi liittyä tähän, mitä olen tästä juuri sanonut. Ahdistus on tie siinä merkityksessä, että kun se meistä tämmöisenä koko olemassaoloamme koskettavana paljastuu, niin on mahdollista tulla Jeesuksen luokse. Löytää hänet. Tämä on semmoinen asia, jonka täytyy tapahtua kerran perustavasti, tavalla tai toisella. Mutta joka on sitten jatkuvaa tämän uuden saadun identiteetin rakentamista. Sillä kyllä meissä riittää näitä ahdistuksen aiheita ja näitä valheellisia keinoja yrittää ratkaista. Ja sitten vielä viimeinen ajatus, joka liittyy tähän yhteyteen. Taikka niin, jos saan pienen sillan tähän professori Pinomaan seuraavaan esitykseen tehdä Kierkegaardilta vielä tämmöinen ajatus. Että hän sanoi näin, siis 300 vuotta Lutherin jälkeen, että Luther oli ja on kristikunnalle äärimmäisen tärkeä potilas. Eli siis Lutherin sairaudesta, Lutherin ahdistuksesta, koko kristikunta voi oppia suunnattoman paljon. No hetken kuluttua me kuulemme tästä sitten lisää, mutta sitten vielä viimeinen asia, ja se on tämä. Tämän olen löytänyt norjalaisen psykiatrin Tollak B. Sirnesin kirjasta, joka käsittelee Kierkegaardia. Ja hän sanoo näin, että meidän on opittava ahdistumaan. Meidän on opittava ahdistumaan oikein. Ja täällä on sitten omat ihan tämmöiset psykoterapeuttisetkin ulottuvuutensa, joita ei nyt tässä voi enää käsitellä. Ne eivät kuulu tähän yhteyteen, mutta hyvin käytännölliset ja hyvin riemastuttavat. No ehkä sen perusajatuksen voi sanoa, että mitä ahdistuneempia suostumme olemaan, niin sitä helpompi meidän on elää ja kohdata ne ahdistavat tilanteet. Mitä enemmän pakenemme ahdistusta tilanteessa, jota synnyttää ahdistusta, sitä varmemmin epäonnistumme ja sitä voimakkaammaksi se ahdistus tulee. Mutta jos suostumme ahdistumaan tilanteessa, jota ahdistaa meitä, niin olemme jo voittaneet sen tilanteen, tai avaimet ovat meidän käsissämme. Ja tämä on yksi logoterapian menetelmistä. Mutta sitten tässä syvemmässä merkityksessä voi sanoa näin, että tämä ahdistumaan oppiminen on ehkä yksinkertaisesti vain syvemmän itsetuntemuksen saavuttamista. Ja sitä, että siinä ahdistuksessansa etsiytyy vapahtajan luokse. Sitten mainitsin kahdesta kirjasta. Täällä jo joku näytti lukevankin tätä mainitsemani Tollak B. Sirnäsin kirjaa Mielenterveys ja usko. Siis se äsken mainittu Kierkegaard-lainaus ei ole tästä kirjasta, mutta siis sama tekijä. Sirnäs on Bergenin yliopiston farmakologian professori, hän on myös psykiatri ja tunnustava kristitty. Tämä on kokoelma hänen teoksissaan olevista uskontoa käsittelevistä artikkeleista tai luvuista, erittäin mielenkiintoinen ja antoisa kirja kenelle tahansa. Mielenterveys ja usko, tämän hinta on 20. Ja sitten toisen norjalaisen tuomiorovasti Peder Uusseenin sielunhoidollisista kirjoistaan tunnetun kirjanen Ahdistuksesta turvallisuuteen. Tämä nyt on pikkuinen kirjanen, mutta erinomaisen hienoja ja semmoinen hellävarainen ja käytännöllinen. Tämä kirjanen Ahdistuksesta turvallisuuteen maksaa vain 3 markkaa.